dneska tady vedení zariskovalo a vybralo si téma zajímavé, což jsou puberťáci. Děkuji Lukášovi a Arčimu za to, že mě pozvali a obdivuji jejich odvahu. Nevím, jestli jste zaregistrovali na netu, ale dva takové, dejme tomu skoro takový sarkazmus nebo vtipky, se mi líbily. A jeden byl takový, že byly měsíce jako kalendář. Nevím, jestli jste to viděli. A v lednu tam byla Austrálie, ty požáry. Jo? Teď máme od března do, já nevím, neví se, koronavír a potom jsou ty nepokoje rasové a tak dále. Povodně a sucho. A tam v prosinci nakonec tam chybí jenom ten asteroid ještě, aby to, a už to bude všecko kompletní. Druhý takový, abych reagoval na to, co, o čem se pořád mluví a je to už až moc, až příliš, je takový tenhle vtípek z nedělní školy, by se to tak dalo říct. A kdo zabil Goliáše? No určitě covid, že? Kdo jiný? Možná jste to taky viděli. Takže takhle jsme až zblbnutí tímhle vším. Samozřejmě určité opatření jsou na místě. Chtěl jsem to odlehčit, protože spousta lidí, nebo spousta takových moudrých, chytrých lidí se dalo zlákat na to a říká, nebo napsali takové nějaké prohlášení, že přesně ví, proč se to stalo. Protože a toho jsme si nevážili a tamto. To se mi zdá takové laciné a tak by to nemělo fungovat, že prorok funguje tak, že něco řekne a pak se to stane a ne, že potom. To, možná to je pravda, ale tak to nemá být. Já když jsem se modlila na skupince, to vědí, že církev by měla mít takový autentický vhled na to všechno, co se děje. A měla by průběžně nějak zaujímat nějaké stanoviska, nějaké prostě názory. Tak když pročítám celou Bibli, tak mi pořád jenom to ten jeden verš, a to neřeší nic a je navíc vytažený trochu z kontextu, ale tak mi jakoby se zvýrazní tento verš z 1. Korinským 7.31. A ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, ať to nepřehánějí. Svět, tak jak ho známe, totiž končí. To není o to, že je konec světa, ale cítíte tam určitou pravdu v tomto, že svět, tak jak ho známe, totiž končí. A že možná bude od teďka všechno jinak. To je jenom tak, co jsem prožíval na přelomu roku. Na breakoutu, breakout je takový, dejme tomu, něco jako dorost. Nemáme to rádi, to slovo dorost, ale prostě jsme breakout. Jsem se v 15 letech ptal různě na naše shromáždění a jak se jim líbí a nelíbí na kázání. Někdy i osobně jsem se vyptával. A tak byly různé názory, jakože celkem dobré, někdy to je nuda, někdy to je takové neurčité, nějaké to slovo, že je takové mlhavé. Já jsem prožil taky na modlitbách, že jsem cítil, že Bůh mi říká, že pokud tady bude čisté, jasné, ryzí evangelium, tak Bůh tady bude, i když tady bude, já nevím, cokoliv, jo? I když tady budou třeba světla a divadlo a nějaký taneček nebo cokoliv jiného a že měli bychom být na to připraveni, teď to nějak hočí, měli bychom být na to připraveni, že Pokud chceme, aby byli náctiletí slyšet, tak přinesou to po svém. Jo? Projeví se po svém. Další, co tak dlouhodobě vidím jako problém, je, že mladí zoufale potřebují dobré vzory. Zoufale potřebují dobré idoly. Potřebují příklady normálních, úspěšných lidí, kteří vynikají ve své práci, zájmech, koníčcích a přitom jsou upřímně věřící. Kteří nejsou nějak leniví rozvíjet své kreativity. Prostě těch, protože vím, že spousta lidí se zajímá, má úplně perfektní. Jo, to tam může být. Klidně se, kdyby to bylo moc nudné, tak se klidně dívejte, co děláme na Breakoutu. Už to tu jednou bylo, ale to nevadí. Takže jako cítím, jsou tady, nebo vidím pro ty mladé dobré příklady, ale jich zoufale málo, jich málo těch příkladů. No, zrovna dneska jsem se bavil, protože i v našem sboru jsou jsou lidé, kteří jsou dobří, nebo vynikají, nebo jsou skvělí, jsou na republikové úrovni v různých aktivitách. A zrovna dneska jsem se bavil s jedním, který jako je ochotný třeba s dětma s náctiletýma třeba sjíždět na kole nějaký downhill, nebo co to je. Jo? Ale takových dobrých vzorů, a vím, že každý z vás by mohl něco nabídnout, je málo. Já si myslím, že pokud něco projde tím kalibrem slova ze Římanů 12.12, nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, čisté, náležité a dokonalé. Jo? Cokoliv tím kalibrem může projít, tak by to bylo moc fajné. Protože si myslím, jak říkal ve vesničce má středisková ten doktor, pan Rušinský, jestli někdo je jediný, kdo může pomoct, tak musí. Pokud chce někdo našim mladým být nějak prospěšný, musí se vynasnažit jim trošku porozumět. Někdy mají úplně jiný jazyk, jinak se vyjadřují, mají jiné, vyznávají jiné trendy, styly, mají jinou hudbu. Jsou úplně jiný a máme je jako vedoucí určitě moc rádi, takový věci jsou. Ale hlavně hledáme v těch náctiletých to dobré. Protože už jsem to jednou říkal, že brát je takový, jací jsou, to je strašně moderní a to všude, ty citáty, ale pokladní ukazy nás bere takový, jací jsme. Máme v mladých hledat, jak si ho Bůh chce použít a jen to dobré. Když pracujete s mladými, musíte být připraveni na zdrcující upřímnost. Jo? Odzbrojující neskutečnou upřímnost, šokující. Není problém, že vám řeknu, že máte velké břicho, nebo máš krásné zuby, prodávají se taky v bílé. Řeknu vám, totálně vám znemožní váš oblečení, outfit třeba. Já je trošku masíruji tím, že koupím vždycky v té řadě, jak je OK nebo cokoliv, tak koupím ten nejhorší nebo druhý nejhorší mobil. A to je prostě úplně spodina dole. Někdy nerozumí zase našemu jazyku. Někdy se vyjadřujeme úplně zvláštne, ty si ale vyrostl už po 120. Nebo že té hudbě vaší nerozumím, ta vůbec nemá melodii. Nebo tohle za nás nebývalo. A tak dále, a tak dále. Všechno je tak drahé. Chtěl bych, aby v tom slově, co mám, a ptal jsem se zadavatelů, pro koho to má být, to slovo. Jestli pro náctileté, nebo pro rodiče náctiletých. A to je velký rozdíl. To je velký rozdíl. To je, jako byste v boji radili oběma stranám. No. Takže zkusíme to nějak. Náctiletí to mají moc těžké. Jedna taková moudrá definice, možná popřemýšlejte nad tím, je taková. Je to boj mezi touhou dospívajícího po naprosté svobodě a touhou rodičů po naprosté kontrole. Jo? Asi jo, že? Jak vypadá ukázkově náctiletý? Třeba tam Šimon, jo? To je ukázkově náctiletý. Teď je prostě v tom nejtvrdším možném. Doufejme, že už to jako to nejhorší je za sebou. Náctiletý, jak o něm tak vždycky, tak jako vždycky to je trapné. Jo. Ale cítíte tam ten rozpor, jo? Touha po naprosté svobodě a touha po naprosté kontrole. Co teď s tím? Ten rozpor cítí náctiletí u sebe. To je kdečem. Když jsem se jednou díval na Očko, to je hudební pořad z klipy, tak tam bylo 5 jakoby rad, 5 zákonů módy. A mezi jinými je, že ti mladí se musí někam stylově zařadit, nevyčnívat a přitom něčím zvláštním zaujmout, nebyt tuctovi. Jo, vidíte, že to je ve všem. No. Je to takový rozervaný stav, takový chaos. Chtěl bych teď jenom zmínit jednoho moudrého člověka. Je to od Marka Ebena. Možná, že puberta je jeden z nástrojů, jak si příroda nebo Bůh pečuje o lidský rod, aby nevyhynul. Protože člověk by asi nikdy dobrovolně neopustil to bezpečí vlastní rodiny, kde je o něj postaráno milujícími rodiči, a rodiče by těžko přenesli přes srdce, že to rozkošné a bezproblémové dítě najednou odchází. Ale pak přijde spásná puberta a z toho rozkošného dítěte se stane nesnesitelný jedinec, který opovrhuje svými rodiči, jejich hudbou, jejich oblečením, jejich životním stylem. Takže nakonec, jednou, když praští dveřmi a odejde, rodiče to jakž takž přežijí. A co je zajímavé, že hned venku se toho nesnesitelného jedince čeká jiný nesnesitelný jedinec, ovšem opačného pohlaví, který také před chvílí někde praštil dveřmi. A ti dva nesnesitelní pocítí k sobě náklonost, spojí své životy a stanou se z nich ti báječní milující rodiče, od kterých by žádné dítě neodešlo, nebyt puberty. Víme to všichni, děti, a já nemám rád to slovo děti, rád je, nebo beru je jako mladé dospělé, se v tomto období dramaticky mění. A není to vůbec lehké pro náctileté ani pro rodiče. Jací jsou? Jsou neuctiví, všechno je trapné, fyzicky se mění. A teď to prožívají na breakoutu, na středním Royalu, když tam mají s tím menší problémy a vždycky je takové období, že kluk, který vstoupí do puberty, se najednou roste strašně mohutný. A potom máme problémy s hrami. Protože když jsou nějaké úpolové hry, nebo prostě nějaké bojové hry, tak ty menší děcka odskakují od prostě, jak on běží. Prostě běží a tak my jenom čekáme z obvazy a s těmi, co z toho bude. Protože se tak dramaticky změnili, že neznají svoji sílu. Jo? Neznají, že mají daleko větší sílu. Vzpírají se pravidlům. Jo? Kdo má dospívající rodiče, má to denně. Jo? Večerka. Že řeknu Šimonovi v 10, jdeš spát. Půl jedenácté. Bavili jsme se nedávno na breakoutu, kdo v kolik může, tak na jednu stranu to bylo, kdo v kolik může jít spát, tak na jednu stranu to bylo dobré, na druhou stranu se zase Šimonovi, jako, jak se říká, nabilo, protože někteří můžou déle, a proč on ne? Takže vzpírají se pravidlům, dají více na zevnějšek. Užili jsme si jako neskutečně srandy. Je to blbé tak říct, ale když jednou jedna jako breakoutovka popisovala svoji učitelku. No, prostě fakt neskutečné. Všímají si všeho, od lupu až po prasklou patu. Všechno je pro ně důležité. Soustředují se více na sebe. Šimon přesně ví, jak zbohatnout. Jak to udělat, co dělat, aby nepracoval a prostě, aby nebyl tak hloupý, jak já, který skončil třeba v železárnách. No, je líný, nemá míru. Jo? A ve všem jo, Šimi, přesně. A ve všem zaujímá nepřátelský postoj, opozice. Jo? To znamená, cokoliv řeknete, nedávno Peťka přinesla, nevím, od skejtu nebo od někud kalhoty. Ne, vůbec ne, nic neexistuje, nehodí se. A říkám, tyjo, to je dobré, tak jsem si to oblékl na sebe. On to viděl na mě a říkal, to asi není tak úplně, ne, jako úplně blbé. V tom by se dalo chodit. Takže je tam taková ta nastavení, že vím, co se mi nelíbí, než to, co se mi líbí. Ano, není to u všech stejně, neboj. Tak. Takže extrémně, je extrémně náladový. Bude všechno happy, všechno je fajné, nebo všechno stojí za houby. Jo? Někdy je rozumný, logicky, víte, co chce, a pak zkrát a nechápete. Ve škole to má celkem, je mu to celkem jedno, přemýšlí víc nad tím, co je teď. No. Vyhýba se rodině, těm rodinným nějakým sešlostem, spíš je radši s kamarády. Někdy se stává, že podvádí, manipuluje, lže, experimentuje s kdečím. Chtěl bych, abychom se zastavili teď a popřemýšleli, jak to bylo s náma. Podle mladých to je někde, jak ještě žili dinosauři, ale zkuste to. Zkuste to, jak zhruba to vypadalo, když jsme byli náctiletími. Co jsme vyváděli? No, asi jsme nebyli všichni úplně takoví podle učebnice. Nechci to tím říct, abychom se vším souhlasili, ale abychom se vcítili. Jo? Je to porozumění. Pro všechny rodiče říkám i pro sebe, nevzdávejme to. Často to sklouzne z toho, že si řekneme, už k takovému prostě to nějak už přežiju. To jednou to skončí a já už to vzdávám, nechávám toho všeho a jednou to přece musí, prostě to přežiju, nějak se to vyřeší. Co dělat? Já si myslím, že velmi důležité nastavení smysluplných hranic. Že tu svobodu, kterou jí můžeme poskytnout, bude za určitou zodpovědnost. V jedné moudré knížce, která taky o tom pojednává, je takový obraz, že když zasadíme stromek, tak je důležité tam vrazit ten kůl nebo ten patyk, aby měl oporu ten stromek. Něco takového to je s hranicema. Oni se nelíbí, pro mě to je proti srsti, jako pořád vyžadovat a pořád není mi to příjemné. Pro 12letého taky to není určitě příjemné. Protože jiní můžou všechno a proč já ne? Je to o tom o té dovednosti říct ano a kdy říct ne. Velmi důležité je, kým jsme a nejenom to, co povídáme. Jak vypadá asi dobrá to období dospívání je dobré. Je nezbytné. Jo? Je to nezbytná příprava na dospělost. Já si myslím, že i když ji neradí vidíme u svých dětí a u kohokoliv jiného, protože jsou drzí a tak dále, tak si myslím, že to je nezbytné pro přípravu na dospělost. Ten člověk se vymaňuje ze závislosti na rodičích a učí se nezávislosti. To ten nitro, to duše musí dohnat ten zevnějšek. Ale přesto říkám, že 12letí umí být logičtí, přesvědčiví a pozor, občas mají i pravdu. Bacha na to. Jo, tam je zase ta rozervanost. Potřebují rodiče a přitom chtějí být nezávislí. Jo? Někdy jsou nazlobení. Sami neví na co nazlobení, ale cokoliv je může velmi rychle nazlobit. Jo? Někdy jsou plní vzteku a vzdoru a za chvilku je tu láska a poslušnost. Spochybňují často dosavadní názory, i duchovní názory a začnou si utvářet ty vlastní. A pro rodiče chci říct, to neznamená, že nás přestávají mít rádi. Že nešimí. Musíme je podporovat a opravdu mluvit, ať je cítí bezpečí, pozitivní náladu, štěstí. Co jsem zaregistroval na těch lidech, kteří dobře nebo bez úhony prošli dospíváním, je, že měli svého kamaráda zpovědníka, by se to tak dalo říct. Naše děcka, nevím, jestli si to uvědomí nebo ne, ty dva si myslím, že ho mají, já jsem jako nerodičovského zpovědníka, tak to myslím. Že mají za někým přijít, mají tu možnost za někým přijít, říct cokoliv, pořešit to s ním a jít dál. To je velmi důležité. Tak jako já si myslím, že jsem pro některé něco takového, tak jsem strašně rád, že pro moje děti se našli, nebo oni si našli, to je těžko, ale myslím si, že je to velmi důležité. A možná, že někteří z vás takové povolání najdou ve svém srdci. Takže o tom to je moc důležité. Taky je, záleží na charakteru. Jo? Každý 12 lety to prochází trochu jinak. Jo? Když Jimmy, jak byl malé děcko, jak jsme jeli autem, jinak, jak jedete autem s dětma, je to nejlepší, pro nás nejlepší čas, kdy povídají o všem. Jo? Povídají o všem a fakt je to, nevím, u nás to tak je. Zkuste to někdy vypnout rádio a povídat si. Ale když byl malý Jimmy a řekl, tati, stůj. Říkám, a je mu špatně, chce asi blít nebo co si. Rychle jsem zastavil všecko a tak. Co Jimmy, co se dělo? Tati, budu střílet. Tak to mi mělo něco napovědět, že rozdílnost toho charakteru bude hrát roli. Jo? A taky, že jo. A každý tu pubertu prožívá úplně jinak. Ideální adolescent, ideální puberťák, nevím, tam nemůže, jedně maty možná, asi. Takže mají kvalitní vztahy, jsou zodpovědní, nezralí, dovedou se ovládat, neimpulzivní, mají pevné hodnoty, nedají se hned tak ovlivnit, jsou samostatní, nezávislí a pro nás taky duchovně jsou neoddělení od Boha. Víte co, protože hodně se stává často, že tenhle věk je zranitelný moc i pro duchovní život v našich 12 letech. Protože je tu víra Boha, v Boha, která je vírou našich rodičů. No? A je to takový ten vzdor vůči Bohu je trošku i spojován s tím vzdorem vůči rodičům. Takže nebojme se kladení otázek, určitě přijdou zpochybňování. Je to jakoby ta snadnější odpadnutí od Boha. Je to prostě snadnější, protože v tom je to jakoby i vzdor vůči rodičům, jak jsem říkal, a navíc ten důvod se vždycky najde. On sám musí přejít od té ochrany víry rodičům k vlastnímu vztahu s Bohem. Takže se ptejme, co si myslí o nedělních shromážděních, kázáních, programu pro mladé. Souhlasí, nesouhlasí, nedudí se náhodou. A jeden známý psycholog radí, nebuďme šokováni. Tak. 12 lety a svět. Nedávno jsem jel taky na breakoutu podobné slovíčko o tom, jak z Marka 4.37, jak učedníci prožili vlastně i s Ježíšem bouři na tom jezeře. A co jsem se jim snažil předat je to, že v čem je naše zodpovědnost? My nemůžeme, nebo každý z nás, teď si to berme pro sebe, nikdo z nás nemůže za to, kolik je vody kolem. Za to nemůžeme. Ale jsme zodpovědní za to, kolik té vody se dostane do té loďky. To je velmi důležité. Jo? když učedníci prožili takový prostě těžké období, ne, prožili takovou zkušenost, že prostě přišla bouře na moře, tak tam a Ježíš odpočíval, spal někde vzadu, tak a snažili se svými silami to prostě nějak odpádlovat, a snažili se to dostat pryč, tu přebytečnou vodu. A nakonec si řekli, tyjo, zkusili jsme všechno, snažili jsme se, zbývá tu jenom poslední záchrana. A obrátili se na Ježíše, že? Obrátili se na Ježíše a ten utišil bouři a měli potom čas v klidu tu vodu dát pryč. Takže velmi důležité je těm mladým ukazovat na to, že zlo nebo toho všeho, té špíny kolem je spoustu. Jo? A my tu žijeme na tomto světě a máme si a můžeme si ho užívat, ale je strašně důležité, kolik z toho se dostane do naší loďky. Jo? Ne? Protože teenager má celkem problém propojit víru s praktickým životem. Někdy, jak slyším, jak to zní tady zkazatel nebo kdekoliv jinde, jako mějme více Ježíše ve svém životě, to je takové, jako co to znamená. Takže buďme nápomocní. O tom, jak je důležitý ten charakter a jak budeme bojovat, vítězit nebo prohrávat, je takové slovíčko z přísloví 21, myslím. I na dětech se podle chování pozná, jak čistá a upřímná je jejich povaha. I pan Ježíš byl v určitých ohledech něco jako puberťák. Když to tak vemete, tak ty základní nebo ty první věci, co jsem četl, co se projevuje u náctiletých, by šlo u Ježíše s těžkostma najít. Jo? 12letý Ježíš v chrámu. Pro některé to je doklad jeho moudrosti a božství, pro některé to je trochu neuctivost vůči rodičům. Mohl to říct rodičům, ne? Upřímnosti urážel lidi, kde koho. Dokonce si učedníci říkali, tyjo, uvědomuje si to vůbec Ježíš? Víte co? V Matouši 15.12 je, jak mu učedníci za ním přišli a řekli, víš, že se farizeové urazili, když jsi slyšel tvá slova, když slyšeli tvá slova? Oni si nebyli úplně jistí, jestli vůbec si to pán Ježíš uvědomuje. Protože mluvil tak upřímně, jako někteří náctiletí, že to až uráželo ty lidi. Ale to byl záměr. Je probudit. Za další upozadil rodinu před kamarády. Dalo by se to tak říct. Protože jakoby hodně pobýval s těmi vybranými 12, že? Vzpíral se pravidlům a zvykům. Je to tak? Je to tak? Zvyk, který nebyl podložený Biblii a kteří si vymysleli farizeo, protože aby byli zase lepší a lepší, tak to pranýřoval. Se s tím nebavil. To je jenom takové povzbuzení pro vás, kteří procházíte tímto těžkým obdobím pro náctileté, že pán Ježíš v některých ohledech byl podobný náctiletým. A chtěl bych zakončit podobenstvím, jednoduchým podobenstvím o rozsevači. Znáte to všichni? A je to napsané v Lukášovi, v 8. kapitole. 5. verš. Schválně to vybírám z Lukášova evangelia, protože jiné evangelium má jiné slova používá a nadstí lidi se pak smějí. Takže vyšel rozsévač, aby rozséval své zrno. A jak rozséval, jedno padlo podél cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné padlo na skálu a když vzešlo, usklo, protože nemělo vláhu. Další padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním, až je udusilo. Jiné však padlo do dobré země a když vzešlo, přineslo stonásobnou úrodu. Pak přišlo i to vysvětlení níže, ale v tomhle podobenství je, že není problém v tom zrnu. Není problém, to je pořád stejné, stejně dobré, stejně klíčivé. Problém je, nebo rozdíl je v půdách. Pán Ježíš to slovo, nebo to podobenství níže vysvětluje. Zrno v tom podobenství je Boží slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere jim slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. Ti na skále jsou ti, kteří slyší slovo a s radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří jen dočasně. V době pokušení odpadají. Zrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvol nabývají dušení starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto života. Takže nedozrají, aby nesli ovoce. Zrno v dobré zemi jsou ale ti, kteří slyší slovo, chovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale přinášejí užitek. Tak. Předně mě zaujalo to, že Pán Ježíš jakoby utrácí, jakoby je takový rozhazovačný. I doslova. Jo, že proč hází i na cestu, proč se to tam dostalo, proč hází i do trní, když se asi věděl, jak to dopadne. To vysvětlím za chvilku. Teď se zamyslíme nad třema překážkami. Je to cesta. Je to tvrdé srdce, mluvíte, jo? On slyší Boží slovo a nic. Nic prostě. Jakoby to bylo zabedněné. Nic. Teď nevím, jestli, ale asi jo, co, proč ne. Máme na Royalu, nebo měli jsme, máme jednu holku, která prostě říká, že její u nás dobře, věřím, že dobře, chodí, teď už trošku méně, protože už je věkem jakoby v mládeži, ale vždycky říká, že ona věřit nebude. Ne. Prostě ne. A tak ne. To je takové tvrdé srdce, ale jinak je skvělá holka. Super. A potom je tu skála. To znamená, že je tam trošku zeminy, ale je tam i dole skála. A Ježíš to vysvětluje, nemusíme nějak myslet, co to asi bude. On to tam řekl, protože Ježíš pracoval, jak říkám, zónově. To znamená, měl své tři nejbližší, potom měl 12, takový větší kruh, potom měl 40 nebo 70. Jo? A když říkal Boží slovo, tak to říkal v podobenstvích, takových příkladech. A vlastně, co chtěl, to řekl, ale zakódoval to. A ti jeho učedníci měli tu vysadu, že to slovo slyšeli odkodované. To znamená, oni přišli za ním a řekli jednoduše, Ježíši, my tomu nerozumíme, vysvětlí nám to. No a tohle podobenství je super, protože tam to vysvětlení máme. Skála to je nestálost, těžkosti, pokušení, a když to přijde, tak odpadají. To znamená, že když zasadíme do takové zeminy něco, to rychle vyroste, je to nadšení, je to super, všecko dobré, ale pak přijdou těžkosti a ty přijdou. Přijdou pokušení a odpadají. A pak je tu trní a Pán Ježíš říká, že to jsou starosti. Je to honba za bohatstvím a za rozkoší. To znamená, že něco jiného je pro mě důležitější, jdu za tím, a někdy se stává, že mě to přeroste. Pán Ježíš nakonec nekončí pesimisticky, ale říká, že tu je ještě jedna půda, a tam to bylo velice krátké. Protože takový slyší Boží slovo, pochopí a nesou úrodu. Teď se vrátím k tomu rozsevači, k tomu Bohu, který rozsevá to zrní. A už tím budu končit. Bůh to nevzdává s nikým. My, kteří sloužíme náctiletým, taky ne. Protože víme, že i skála se může rozdrobit, rozdrolit, že trní se může vysekat a spálit, že ta půda se může pokáním rozorat. Co my víme? Chci říct rodičům nakonec, nevzdávejme to. Chci říct náctiletým, jste naše všechno. Víme, že to nemáte jednoduché. Víme, že to máte těžší než my, protože ty možnosti jsou nesrovnatelné, co všechno máte k dispozici v tom dobrém, v tom užívání si i v tom zlém. Jo? Kdysi, jak chtěl někdo přijít k nějakým, nevím, nemravným obrázkům, nějaké pornografii, tak se musel stoupnout do té PNSC, tam k té paní a tam, jo, to překonat všecko, až potom třeba měl ten časopis. Dneska to je všecko jiné, to stačí kliknout. Nemá to jednoduché, aby se do té loďky toho, co tam nepatří, aby se to tam nedostalo. Není jednoduché zvládnout ten chaos, ty změny, ale chtěl bych, aby různě reagují lidé. Někteří vyzkouší všechno a potom se vrátí za Ježíšem a řeknou, co pak nevidíš, že končím, že hynu? Tam to přímo napsáno. Co pak nevidíš? Ale Ježíš, to tam nečteme, ale mohl říct, to dávno si mohl přijít. Proto bych chtěl zdůraznit, aby si byl jist, za kým jít a koho vzbudit. Protože Bůh o každém z nás ví a tvůj život je mu moc, moc vzácný a důležitý. A to je všechno. Amen.